Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα, στις 5, πιστοί στο ραντεβού μας, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο» είναι κοντά σας. Εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Σήμερα Τρίτη 23 Νοεμβρίου. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Σήμερα στη μουσική μας συντροφιά έχω επιλέξει να είναι οι Beatles, χωρίς περαιτέρω συστάσεις. Θα ακούσουμε το 11ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το θρυλικό Abbey Road, το οποίο κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1969. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήραμε μια καλή έτσι πρώτη γεύση από Beatles. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας από μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία που είχαμε στο νομό Ηλίας το Σαββατοκύριακο και αφορά τους μετανάστες εργάτες γης. Οι οποίοι προχώρησαν σε ένα πολύ σημαντικό βήμα, αποφασιστική σημασία βήμα για την οργάνωση της πάλης τους. Μιλάμε για χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης, κυρίως από Ινδία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Που δουλεύουν σε θερμοκήπια και σε άλλες εργασίες εκεί στην περιοχή, στην ευαίτερη περιοχή της Νέας Μανολάδας. Στη βόρεια, στο βόρειο κομμάτι του νομού Ηλίας πιο συγκεκριμένα. Και βέβαια κάτω από άθλιες συνθήκες, τόσο εργασίας όσο και διαμονής. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε μαζική γενική συνέλευση από τους μετανάστες εργάτες γης, συγκροτήθηκε και Επιτροπή Αγώνα, με τη συμβολή συνδικαλιστών από τη Γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου αλλά και της Ομοσπονδίας Τροφίμων και Ποτών που βρέθηκαν στην περιοχή. Συνέβαλε επίσης την προσπάθεια και συνέβαλαν και τα εργατικά κέντρα Πάτρας και Αμαλιάδας. και φυσικά άμεσο και επιτακτικό έτσι καθήκον είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, ζωής και διαβίωσής τους, γιατί όποιος έχει επισκεφτεί την περιοχή και έχει ήδη αντίληψη των πραγμάτων. Δεν χρειάζεται και πολλά δηλαδή να δει κάποιος, καταλαβαίνει αμέσως ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι διαβιούν κάτω από άθλιες και απαράδεκτες πραγματικά συνθήκες. Χωρίς ηλεκτρικό, σε παραπήγματα χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς πόσιμο νερό. Η διεκδίκηση βέβαια των εργατικών σωματείων και των εργατικών κέντρων της περιοχής είναι αυτοί οι άνθρωποι να βελτιώσουν αρχικά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους και στη συνέχεια βέβαια να παράλληλα, αν όχι σε συνέχεια, να δώσουν τον αγώνα για αύξηση στα μεροκάματα και κυρίως κοινωνική ασφάλιση. Φυσικά είναι μια προσπάθεια που τώρα ξεκινάει. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο, το μέτωπο των εργαζομένων στη Λάρκο. Το επιχειρησιακό σωματείο λοιπόν εκεί στο εργοστάσιο της Λάριμνας πραγματοποίησε την γενική εκλογοπολογιστική του συνέλευση, που ήταν μάλιστα ιδιαίτερα μαζική. Εκφράστηκε φυσικά η διάθεση για συνέχιση του αγώνα, του πολύμινου αγώνα που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, ώστε να καταφέρουν να κρατήσουν το εργοστάσιο ανοιχτό με διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Κόντρα βέβαια στα πλάνα της κυβέρνησης, όπως τα έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, που θέλει αυτή τη στρατηγική σημασία επιχείρηση είτε να κλείνει οριστικά, να μπαίνει λουκέτο δηλαδή, είτε να σπάει σε κομμάτια και να εκποιείται αντί πινακίου φακής. Με την εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για τις εκλογές ανάδειξης νέου διοικητικού συμβουλίου στο επιχειρησιακό σωματείο. Όπως τόνισε στην διάρκεια της τοποθέτησής του ο συνάδελφος Παναγιώτης Πολίτης, μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας με ενότητα και συσπήρωση στο σωματείο. Ένα δυνατό σωματείο θα αποτελέσει αποκούμπι και όπλο στα χέρια των εργαζομένων. Από την Λάριμνα και τη Λάρκο να πάμε βορειότερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες Δευτέρα είχαμε δύο νέα εργατικά ατυχήματα με εργαζόμενους διανομής, ντελιβεράδες, οι οποίοι τραυματίστηκαν και βρίσκονται στο νοσοκομείο. Μάλιστα στην δεύτερη περίπτωση ο διανομέας εγκαταλείφθηκε από τον οδηγό του αυτοκινήτου που τον παρέσυρε. Μιλάμε τώρα για έναν κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού, όπου καθημερινά σχεδόν μετράμε είτε νεκρούς είτε σακατεμένους πάνω στη μάχη για το μεροκάματο. Φυσικά να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση και στους δύο συναδέλφους. Now, πάμε τώρα στο κύριο κομμάτι της εκπομπής, το κύριο θέμα μάλλον της εκπομπής, που έχει να κάνει με τα ζητήματα της υγείας, καθώς αύριο στο Λεκανοπέδιο, στο νομό μάλλον Αττικής, έχει οριστεί η μέρα πανατικής δράσης για την υγεία, για την επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας και την επαναλειτουργία όλων των κλειστών νοσοκομείων, ώστε να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η πανδημία. Λοιπόν, περισσότερα για την πανατική μέρα δράσης για την υγεία, φίλες και φίλοι, θα μας πει τώρα η συναδέλφισσα Άννα Ψαρού, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Η συναδέλφισσα είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ένα από τα δύο νοσοκομεία, συναδέλφισσα, που συμμετέχουν στην αυριανή πανατική δράση με κινητοποίηση στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, έτσι, μαζί με το Θριάσιο. Έτσι δεν είναι?
Καλησπέρα, καλησπέρα, ναι. Αύριο μέρα δράσης για την επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας αλλά και των κλειστών δημόσιων δομών, όπως είναι το Λιμωδόν, το νοσοκομείο δηλαδή της Αγίας Βαρβάρας στη Δυτική Αθήνα.
Ναι.
Τα δύο νοσοκομεία Αττικών και Θριάσιο καλούν η ώρα μία στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Συμμετέχουν βέβαια με κάλεσμά τους και οι φορείς και τα σωματεία της Δυτικής Αθήνας.
Ωραία.
Για τον ίδιο λόγο.
Ωραία. Είμαστε βέβαια σε μια περίοδο που η πανδημία, το τέταρτο κύμα, έχει φουντώσει για τα καλά. Ήδη το επιβαρημένο δημόσιο σύστημα υγείας είναι στα όρια του, θα λέγαμε, και το προσωπικό στα όρια της εξάντλησης. Στο ένα βήμα πριν από την κατάρρευση, νομίζω, βρίσκονται τα νοσοκομεία, έτσι δεν είναι? Οι μονάδες κρατικής θεραπείας είναι στο κόκκινο. Πες μας.
Βρισκόμαστε 1,5 χρόνο μετά την πρώτη μέρα της πανδημίας και βλέπουμε ότι τα δημόσια νοσοκομεία παραμένουν αθωράκιστα.
Ναι.
Παραμένουν αθωράκιστα από προσωπικό, παραμένουν από κρεβάτια, από κλίνες μέσα, από κοινούς θαλάμους. Βλέπουμε όπως φαίνονται τα πράγματα και αν συνεχιστούν έτσι, ότι το τέταρτο κύμα της πανδημίας θα είναι πιο θανατηφόρο από όλα τα προηγούμενα.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη, 4 εφημερίες στο Αττικό νοσοκομείο, οι 4 τελευταίες, έχουν βρει την έναρξη της εφημερίας χωρίς κενές κλίνες. Κοινές κενές κλίνες. Και COVID και νεσκλίνες. Δηλαδή ξεκινάμε τις εφημερίες με ράντζα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι που συνέβαινε, έχει συνεχίσει να συμβαίνει. Και βλέπουμε ότι 1,5 χρόνο μετά προσλήψεις δεν υπάρχουν.
Ναι.
Νοσοκομεία και κλινικές και κρεβάτια δεν ανοίγουν.
Η κυβέρνηση με την επίταξη των ιδιωτών γιατρών, θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι αρκετό μέτρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας?
Αυτό το είδαμε και σε προηγούμενο κύμα με την επίταξη των ιδιωτών γιατρών. Δεν φτάνει και δεν αρκεί. Χρειάζονται κρεβάτια, χρειάζονται εντατικές, κρεβάτια εντατικής, κρεβάτια κοινές, κρεβάτια κοινά.
Ναι.
Υπάρχουν μεγαθύρια που αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε απλά να περιμένουν να κάθονται ή να παίρνουν περιστατικά που είναι για εξιτήριο. Δηλαδή θα μπορούσαν και στο σπίτι τους, όπως λέμε, να παραμείνουν.
Να. Και ένα σχόλιο θα ήθελα να κλείσουμε για την πρόταση που έκανε η Υφυπουργός Υγείας κυρία Γκάγκα σε διευθυντές υγειονομικών περιφερειών να μειωθούν τα τακτικά χειρουργεία κατά 80%. Νομίζω και σε προηγούμενη φάση της πανδημίας είχαμε κάτι αντίστοιχο, έτσι δεν είναι? Και τι θα σημαίνει αυτό?
Είχαμε κάτι αντίστοιχο ήδη και αυτή την περίοδο και την προηγούμενη, δεν μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούσαν στο 100% τους. Βλέπουμε για μια ακόμη φορά να δημιουργούνται νοσοκομεία μίας νόσου. Να υπάρχουν σοβαρές άλλες ασθένειες που δεν αντιμετωπίζονται. Να βλέπουμε 1,5 χρόνο μετά ότι αυξάνονται φοβερά και τα περιστατικά non-COVID και ότι χρειάζονται νοσηλεία και να φτάνουν σε σημείο που μπορεί να χάνουν και τη ζωή τους επειδή δεν κατάφεραν να νοσηλευτούν και λόγω των υπόλοιπων ελλείψεων όπως οι πρωτοβάθμιες προϋπόθεσεις υγείας φυσικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, συναδέλφε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις αυριανές δράσεις.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, ακούσαμε τη συναδέλφισσα Άννα Ψαρού, νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Αττικών. Όπως μας είπε, αύριο θα είναι η κινητοποίηση το μεσημέρι στην δεύτερη υγειονομική περιφέρεια μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, αλλά εργατικά σωματεία και άλλους βασικούς φορείς γενικότερα από τη Δυτική Αθήνα. Εκτός βέβαια από την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας με επίγουσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, διότι είναι χιλιάδες τα κενά, οι υγειονομικοί διεκδικούν και τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν κρίσιμες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα νοσοκομεία. Επίσης, αύριο στην Αττική θα έχουμε και απογευματινές παρεμβάσεις σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία και άλλες ιδιωτικές μονάδες υγείας. Συγκεκριμένα στον Πειραιά θα γίνει παρέμβαση στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν. Στο Μαρούσι θα γίνει αντίστοιχη παρέμβαση τόσο στο νοσοκομείο Υγεία όσο και στο Μητέρα, ενώ και στο Χολαργό θα γίνει μια τέτοια παρέμβαση στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν General. Τέλος, στους αμπελόκηπους στην Ευρωκλινική. Οι δράσεις βέβαια θα ξεκινήσουν από το πρωί, συγκεκριμένα στις 11, το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στο χώρο του Ερασίνιου Νοσοκομείου, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου. Από την Αθήνα να ανέβουμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί έχουν εβδομάδα δράσης για την υγεία με πρωτοβουλία εργατικών σωματείων και συνδικάτων και φυσικά και των υγειονομικών. Η εβδομάδα δράσης, η οποία ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, καθημερινές να πούμε εδώ ότι είναι οι περιοδίες και εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς για την ενημέρωση των εργαζομένων για την ανάγκη να ληφθούν μέτρα ουσιαστικής προστασίας της υγείας όλων. Οι εξορμήσεις και περιοδίες θα συνεχιστούν και αύριο και θα έχουμε μια κεντρική δράση στην Θεσσαλονίκη με το συλλαλητήριο που ετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία για την 5η 25 Νοεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Να πούμε εδώ ότι εκτός από χώρους δουλειάς υπάρχουν καθημερινά εξορμήσεις και σε κεντρικά σημεία της πόλης. Το συλλαλητήριο λοιπόν για την υγεία στη Θεσσαλονίκη θα γίνει την 5η, την ίδια μέρα λίγο νοτιότερα στο Βόλο. Εργατικά σωματεία αλλά και άλλοι μαζικοί φορείς από το νομό Μαγνησίας θα πραγματοποιήσουν πλατιά σύσκεψη στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Βόλου, ώστε να αποφασιστεί οργάνωση συλλαλητηρίου για την υγεία και στο νομό Μαγνησίας και στο Βόλο το επόμενο διάστημα.
swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy.
Τώρα, όσον αφορά την εισήγηση, την πρόταση της Υφυπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα προς τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών σε όλη τη χώρα να μειωθούν τα τακτικά προγραμματισμένα χειρουργεία κατά 80% στα δημόσια νοσοκομεία. Απαράδεκτη η πρόταση αυτή, όπως την χαρακτηρίζει η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στα νοσοκομεία των γιατρών. Επιδεινώνεται επικίνδυνα η δημόσια υγεία από αυτό το μέτρο, καθώς μια σειρά από θεραπείες, εξετάσεις, χειρουργία και διάφορες έτσι διαδικασίες αποκατάστασης ασθενών πάνε στο περίμενε. Στις ελληνικές καλένδες θα λέγαμε, το είδαμε και σε προηγούμενη φάση της πανδημίας. Με τη σταδιακή μετατροπή των δημόσιων μονάδων σε νοσοκομεία μίας νόσου. Πάντως σήμερα στην Θεσσαλονίκη, για να επιστρέψουμε στη συμπρωτεύουσα, ο σύνδεσμος συνταξιούχων ΙΚΑ προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της 3ης και 4ης υγειονομικών περιφερειών, απαιτώντας την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας. Και βέβαια να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας πραγματικά έχει θησαυρίσει. Αντιπροσωπεία από τους συνταξιούχους συναντήθηκε με τον διοικητή της 4ης υγειονομικής περιφέρειας, επέδωσε το υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Να παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη και οι φοιτητές πραγματοποίησαν σήμερα κινητοποίηση, οι οικότροφοι φοιτητές των εστιών στη Θεσσαλονίκη. Στην Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση για τοξημένα βέβαια ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική στέγαση. Thank you. λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε και πάλι εδώ στην Αθήνα. Πριν από λίγο σωματεία και εργαζόμενοι από το χώρο του πολιτισμού πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας ζητώντας μέτρα στήριξης. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Βασίλης Παρασκευόπουλος, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Καλησπέρα Βασίλη.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
Λοιπόν, τι έγινε στη σημερινή κινητοποίηση και αν υπήρξε συνάντηση με κάποιον από το Υπουργείο, τι διήμηχε?
Ναι. Είδαμε μια σειρά σωματεία, εκπρόσωποι τους δηλαδή, τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Στρατινάκη.
Ναι.
Βάλαμε μια σειρά ζητήματα όπως ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα η συνέχιση της επιδότησης των εργαζόμενων του κλάδου μας, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα ότι και για το Αύγουστο-Σεπτέμβριο, δηλαδή τον Ιούλιο τελείωνε η επιδότηση που είχε προβλεφθεί.
Ναι.
Αύγουστο-Σεπτέμβριο εδώ μια σειρά νησιά ήταν κλειστά όσον αφορά τη μουσική. Πολλοί συνάδελφοι είχαν αφήσει τα σπίτια τους, νοικιάζαν ένα άλλο σπίτι στην Κρήτη, σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Και ήταν σε ένα καθεστώς lockdown, δηλαδή δεν δουλεύανε και απλώς πληρώνανε έξοδα και νίκια. Και αυτό τώρα η κυβέρνηση μας είπε ότι, η εκπρόσωπός της δηλαδή, ότι εδώ έχουν τελειώσει γενικά το σύστημα της επιδότησης και των αναστολών και αυτό τώρα είναι ένα πρόβλημα που οι ίδιοι εργαζόμενοι με ατομική τους ευθύνη θα το λύσουν. Βέβαια δεσμεύτηκε να μεταφέρει στο Υπουργείο Οικονομικών το αίτημα και καταλαβαίνουμε τώρα ότι σε ένα Υπουργείο Οικονομικών σήμερα και οι εκπρόσωποι του δηλώνουν ότι τα ελλείμματα έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά μόνο οι πολύ επίγουσες ανάγκες ζωής μπορούν να καλυφθούν από αυτόν.
Ναι.
Τη στιγμή που βλέπουμε δίπλα μας ότι στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν πολύ βασικά ζητήματα και οι άνθρωποι πεθαίνουν κατά εκατοντάδες.
Έτσι.
Καταλαβαίνουμε τώρα την άλλη πλευρά την όξυνση των αντιθέσεων που οδηγούν σε τεράστιες εξοπλιστικές δαπάνες.
Ναι.
Και εκεί βέβαια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Μόνο για τις λαϊκές ανάγκες δεν περισσεύει χρήμα.
Ακριβώς. Εκεί περνάνε από το μικροσκόπιο, κόβονται, ίσως περάσουμε από μία τρυπίτσα ό,τι μπορέσει να περάσει.
Μάλιστα.
Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς εδώ θέλουμε να κλιμακώσουμε και μια σειρά άλλα ζητήματα που ζητήσαμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτά από εμάς θα κρυθούν και
ναι,
όχι από τις προθέσεις της κυβέρνησης.
Να. Έγινε Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά και καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και βέβαια οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, οι μουσικοί, οι οποίοι περάσανε μια πολύ μεγάλη και συνεχίζουν να περνούν πολύ δύσκολη περίοδο με το lockdown, με τα lockdown όσον αφορά την πανδημία, που μείνανε χωρίς εισόδημα για πολλούς μήνες. Ακούσαμε και τον πρόεδρο που είπε χαρακτηριστικά αυτά που είπε. Και βέβαια κρατάμε τις απαντήσεις που δόθηκαν, που δεν δόθηκαν στην ουσία από την Υπουργή Εργασίας, που πέταξε τον μπαλάκι στο Υπουργείο Οικονομικών και Τούμπαριν, αυτό το βλέπουμε συνέχεια. Όταν πρόκειται για λαϊκές ανάγκες, για ανακούφιση των εργατικών λαϊκών οικοκυριών, εκεί πάντα υπάρχει το δημοσιονομικό ζήτημα, δεν αντέχει οικονομία κτλ. Κτλ. Και από την άλλη χορεύουν τα δισεκατομμύρια είτε για εξοπλιστικά προγράμματα που δεν έχουν και σχέση με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας παρά μόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, είτε πακτολός δισεκατομμυρίων προς τους ντόπιους και ξένους μονοπωλιακούς και επιχειρηματικούς ομίλους. Όπως π.χ. τα 32 δισεκατομμύρια από το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, κι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έγινε γνωστό σήμερα, αφορά τους χιλιάδες εργαζόμενους σε αρκετούς κλάδους οι οποίοι εργάζονται με το καθεστώς της τηλεργασίας από το σπίτι. Καθώς όλους αυτούς τους μήνες που ισχύει αυτό το καθεστώς, οι εργαζόμενοι επιβαρύνονται οικονομικά και από την χρήση του οικιακού εξοπλισμού, όπως καταλαβαίνετε, ρεύμα κτλ. Λοιπόν, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν κάθε μήνα στους εργαζόμενους, προσέξτε, το ηλικιώδες ποσό, φυσικά εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη ηλικιώδες, των 28 ευρώ το μήνα. Συγκεκριμένα 13 ευρώ το μήνα για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 10 ευρώ για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών και 5 ευρώ για τη συντήρηση του εξοπλισμού. Πρόκειται φυσικά για εμπεγμό, για πρόκληση. Μιλάμε για αποζημιώσεις ψίχουλα. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη νέα αυτή απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, την οποία χαρακτηρίζει προκλητική και απαράδεκτη. Σημειώνει ότι αποτελεί άλλο ένα δώρο στους επιχειρηματικούς ομίλους, διότι οι εργαζόμενοι επιβαρύνονται με όλο σχεδόν το οικονομικό κόστος των δαπανών. Τα 28 ευρώ το μήνα είναι στην κυριολεξία ψίχουλα, τονίζει το ΠΑΜΕ. Αξίζει να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, pamehellas.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα εντάχει να δούμε τι άλλες δράσεις έχουμε όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων θα παρουσιάσει το ψηφοδελτιό της εν όψη των εκλογών στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Η παρουσίαση του ψηφοδελτίου θα γίνει στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ οι εκλογές θα γίνουν στις 28 και 29 Νοέμβρη. Αύριο Τετάρτη τώρα, για να αλλάξουμε θέμα, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, που αυτές τις μέρες πραγματοποιεί περιοδίες και γενικές συνελεύσεις σε εργοτάξεις της Αττικής στο πλαίσιο προετοιμασίας για απεργιακή κλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Αύριο λοιπόν Τετάρτη μια τέτοια γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο εργοτάξιο της Μπαλιάν στην Ερασιώτισσα στις 12 το μεσημέρι και μεθαύριο την ίδια ώρα στις 12 στο εργοτάξιο της Εχίνος στην Σταδίου και Ομήρου. Στη Θεσσαλία να πάμε τώρα, αύριο το πρωί στις 9 στο δικαστικό Μέγαρο Λάρισας θα έχουμε κινητοποίηση από τις Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και των Τεσσάρων Νομών της Θεσσαλίας. Μια συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους Ρίζο Μαρούντα και Κώστα Τζέλα, πρόεδροι των Ενωτικών Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και Καρδίτσας αντίστοιχα, οι οποίοι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ένα χρόνο φυλάκιση από το μονομελές πλημμυελοδικείο Λάρισας για τα μπλόκα της αγροτιάς. Αύριο λοιπόν θα εκδικαστεί στο εφετείο Λάρισας η έφεση που έχουν ασκήσει οι δύο αγροτοσυνδικαλιστές. Σε μαζική συμμετοχή καλεί και το Εργατικό Κέντρο Λάρισας. Πάμε να δούμε τώρα και τι γίνεται όσον αφορά τη μάχη των αρχαιρεσιών, στην οποία βρίσκονται αρκετά σωματεία αυτό το διάστημα. Καταρχάς, σήμερα ολοκληρώνονται οι εκλογές της Ένωσης Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής, με την κάλπη να είναι ανοιχτή ως τις 9 το βράδυ στα γραφεία του σωματείου στην πλατεία Κάνιγκος. Αύριο ολοκληρώνονται οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη είναι οι εκλογές του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων στο νομό Πρέβεζας, αλλά και στο Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νομού Ιωαννίνων. Στα Γιάννενα μεθαύριο 5η ολοκληρώνονται οι εκλογές του Σωματείου στην Πρέβεζα στις 27 του Νοέμβρη. Με συγχωρείτε, στις 5 Δεκέμβρη. Αύριο Τετάρτη έχουμε το πρωί στις 8 την εκλογολογιστική γενική συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων του νομού Λάρισας στο κλειστό γυμναστήριο Μπάσκετ Αλκαζάρ. Επίσης στον Πειραιά έχουμε την γενική συνέλευση, τη δεύτερη γενική συνέλευση της Πανέλληνας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ θα γίνει στις 10.30 το πρωί. Στις 6.30 το απόγευμα στη ΣΑΜΟ το Σωματείο Οικοδόμων του Νησιού καλεί στην εκλογοπολογιστική γενική του συνέλευση. Θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο στο Βαθύ ΣΑΜΟΥ. Ενώ τέλος, στη μία εκ των δύο ιδιαίτερων πατρίδων μου, στην Άρτα, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ του νομού, ξεκινάει αύριο εκλογές, αύριο Τετάρτη, και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 26 Νοέμβρη. Η κάλπη θα βρίσκεται στην αίθουσα του Εργατικού και του Άρτας από τις 9 το πρωί καθημερινά έως τη 1 το μεσημέρι. Τέλος, μεθαύριο 5η ξεκινούν οι εκλογές και του Σωματείου Καθαριστών Καθαριστριών στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του Πειραιά. Από τις 10.30 το πρωί ως 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιούνται οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Έχουμε ωστόσο άλλο ένα ενθαρρυντικό μήνυμα όσον αφορά τη μάχη των αρχαιρεσιών που δίνουν διάφορα σωματεία πανελλαδικά. Συγκεκριμένα είχαμε πρόσφατα αρχαιρεσίες που ολοκληρώθηκαν από το Συνδικάτο Μετάλλου Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας. Το ενθαρρυντικό είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση ψηφισάντων από 289 που είχαν ψηφίσει το 2018. Ψήφισαν φέτος 423 εργαζόμενοι. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, το ψηφοδέλτιο των ταξικών δυνάμεων που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, εξέλεξε 7 αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο Βόλου από 4 που είχε στις προηγούμενες εκλογές. Και εξέλεξε επίσης και έναν παραπάνω αντιπρόσωπο για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοπαλλήλων Μετάλλου. 4 αντί 3 που είχε. Πάμε τώρα στα ζητήματα που αφορούν την πανδημία. Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, θα έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα, είπε, και επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει εμβολιασμός όχι μόνο για τον κορονοϊό αλλά και για τη γρήπη. Όσον αφορά τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, έχουμε και πάλι πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων, πάνω από 8.000 που εντοπίστηκαν στη χώρα μας, 8.100 συγκεκριμένα. Ο συνολικός αριθμός πλέον στη χώρα μας έχει φτάσει στις 894.555 μολύνσεις και φυσικά με τέτοια νούμερα αναμένεται αύριο Τετάρτη να σπάσει το φράγμα των 900.000 κρουσμάτων. Δυστυχώς και σήμερα ανακοινώθηκαν δεκάδες νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, 91 συγκεκριμένα, 17.517 οι συνάνθρωποι μας που χάσαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό από την αρχή της πανδημίας. Είχαμε μία ελαφρά μείωση στους διασωλωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία όλης της χώρας. 597 είναι σήμερα, 9 λιγότεροι σε σχέση με χθες. Και να κλείσουμε επίσης με μια ενθαρρυντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό, αφορά το εργατικό ρεπορτάζ και συγκεκριμένα την Ισπανία. Να πάμε λοιπόν στην πόλη Κάντιθ. Εκεί οι μεταλλεργάτες βρίσκονται σε απεργία ήδη από την προηγούμενη Τρίτη. Έχουν μπει σήμερα στην 8η ημέρα απεργίας τους. Απαιτούν αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των συνθήκων εργασίας μέσα από υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Η απεργία τους έχει επηρεάσει ήδη πολλές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τις εγκαταστάσεις τους στον κόλπο του Κάντιθ, όπως για παράδειγμα η γνωστή Airbus. Να πούμε εδώ ότι η ισπανική κυβέρνηση διέταξε την βίαιη καταστολή των απεργών, αναπτύσσοντας μάλιστα τεράστια αστυνομική δύναμη, ακόμα και τεθωρακισμένα οχήματα. Ωστόσο, κάτω από την ανυποχώρητη στάση των εργατών, λεωφορεία με απεργοσπάστες, που επίσης επιστράτευσε η κυβέρνηση, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Φυσικά το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των μεταλλεργατών του Κάντιθ αλλά και άλλων περιοχών του Ισπανικού κράτους που δίνουν αυτή την περίοδο μάχη για υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις. Oh, look out. Στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ αναφέρονται και τα πρόσφατα θετικά παραδείγματα από τη χώρα μας, όπως η μεγάλη επιτυχία του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, που κατάφερε να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς. Αλλά και ο νικηφόρος αγώνας, ο απεργιακός αγώνας των εργαζομένων στην Κόσκο. Επίσης, ολόκληρη την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την απεργία των μεταργατών στην Ισπανία μπορείτε να την διαβάσετε στην ιστοσελίδα pamehelas.gr. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που η εκπομπή μονιμοποιείται στις 5 ώρα το απόγευμα. Να γνωρίζετε λοιπόν και εσείς που μας ακούτε ότι κάθε μέρα πλέον αυτή η εκπομπή θα βγαίνει στις 5 ώρα το απόγευμα. Once there was a way to get back homeward. Ο Δημήτρης Ιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Once there was a way to get back home. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα οι Beatles, ακούσαμε το 11ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Abbey Road, με το θρυλικό εξώφυλλο. Θα ακούσουμε λίγο ακόμα μουσική, εγώ να σας αποχαιρετήσω, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 5. Καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back homeward.